Radio Okapi.
Bote bapanga luzolo bamsangu na ndinga kikongo kufina yao lukutakano ya mbala ya kumi ya ba isi tulaka maboko na nguisani ya Dizabe bake salama awa na mbaza kifumu Kinshasa. Konvoi ya matoma vwandaka atuwa disama na lukengelo ya Monis kompe FRDC banu anisaka yao mazono na luna wapisika bantu sabwadi memo na lufu. Yao memanisa lusadisu ya mavimpi ya nzutu ya bana kele na bilumbu wa kubutuka tina bamvula tanu bavwandaka na makulu ya kuvanguka. Inda ntangulu kutakano ya mbala ya kumi ya ba insi tulaka maboko na nguizani ya Addis Ababa ya ke salama awa na mbaza kifumu Kinshasa wa pisika mevuka na bamfumu ya luyalu mpe ya ba insi ya kele na kati ya mazanga ya nene. Sambu na kufiongununa ba lukanu babakaka sambu na ndembama lukengelo mpe nguizani muna repi demokrati du Congo na kati na bamfumu ya ba insi boki disamaka kele awa na Kinshasa betulenda tanga Joao Lorenzo ya Angola, Yoweri Museveni ya insi ya Uganda, Evariste Ndayishimiye ya Burundi, pe Danisa Sungeso ya République ya Congo, na ina ya Centrafrique Faustin Ange Twadera. Na bampova na yandi fumu ya isi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tubaka ti luzolo na yandi katuka ntamakele ya kufutusa ndembama na Est République démocratique ya Congo. Beto landa yandi na kitini ya ibakila kabeto Martin Sebujangwe.
La persistance
kubakama ya insécurité na konsetango ya kuzale mbisa beto veni kutufa na vwanda na kutula ntima na beto mosi na kata kizunga na beto samu na kukuza salati ndemama kuza butuka banda na kumbalukulo ya kifumo amunu mubandaka chadulu ya diboko kuzibuka na bato ya nkaka kumunguza kasala mambu nyonsu ya kulandila adi sabeba RDC kuza kasala kati ya iti ya Angola na Nguizani bakuza kasala na Uganda na Rwanda samu na kuza futusa Nguizani na baiti nyonsu zole tidimbo ya kepesa munu kiese kuzibula ya bandilu ya Gatuna kati ya baiti nyonsu zole Rwanda pe Uganda kuzeka kangama banda na mvula wafunda kumi na ivwa
depuis février 2019.
Muzab sakabenu na luyantiku tikonvoa ya matoma vwandaka tuatisama na lukengelo ya FRDC na Monisco banu anisaka ya ukilumbu ya tatu na badasuki ya ADF na Luna ya ukele na ndilu ya North Kivu kulandana na bambangi banu anisaka nkangu na Luna bubu na suka diaka na ndalia na nzile ya national numero 4 na nyoso yai bantu tatu mekufwa. Bantu ya nkaka bamena tumuna bao bainzo mingi bazikisaka ya utia tsangu ya Isaac Remo Yope nange Irene Mboma.
Konvoya ya katukaka na komanda pe ya vwandaka kwenda na kizunga ya Nord Kivu bana nisaka yao na kitatu meluta na ntangu ya kumi. Bimpumbulu ya ba ADF babulaka masasi na baina vwandaka na kati na yao. Ba FRDC na nsadisa ya Monisco ba telemilaka ba unansolo nyoso. Bambangi kuna meza bisa nde ata mutumosi ve bakaka lufwa. Bimpumbulu ya ngoba vutukaka jaka na nkokila kaka na bola ina ya ndalia pe babulaka minduki mingi. Nkento mosi bakaka lufwa pe bimpumbulu ina ba nataka bantuzole. Bayo kakampi inzo mosi ya mikiti chia na ntola tibakusa kwenda. Banvita zole yae ya mesalama na kilumbu mosi, mesala chinkangu mingi kusa tina peba kwenda na Eringeti na kizunga ya Mfinakani. Bubu kia nasuka, kivuka mosi ya bimpumbulu yae ya ba ADF metula mavwanga na bantu ya kena kuluta na nzila ya ndalia. Kinati mosi ya tukutuku pe mtu yandi nataka mebaka lufu asamu na bimpumbulu yae ya mesi mbaka minduki. Onje ya keno ninaka bainso ya bantu na zina ya CRDH kemunambi na mpila wapi makesa FRDC ya bakele fioti na nzila ya Luna, ya ndalia, ya mandelenga na balabala ya nene ya iya. Beto kei bukisa beno mde na kizore meluta, bafu wakampi basivili tatu na ndalia, kaka na kivuka yae ya mesi mbaka minduki.
Na North Kivu, kaka ba ADF na kilumbu ya tatu yae na mpipa kumona kilumbu ya iya, bako taka diaka kuna na Luna, ya ukele na ndilu ya kizunga North Kivu na Ituri. Nkangu mingi metina mabwana na bau, bamo kwenda na Iringeti, bankaka mpeme kota na Oicha. Sangu ya Mark Marofimbo na Kikongo nange Irene Mboma.
Bambangi ya kivuka nkangu kia zabisa nde mvita ya isalamaka na ntangu makumi zole na zone ya Luna, Kibeni Penza na Kabwike, wapi bafu waka nkento mwasi peba yokaka bainzo mingi tia. Na yao nkangu tinaka kaka na mpimpa ina na Eringeti na kiteso ba kilometa tanu. Bubu kia nasuka, bawi jikilaka jaka makelele ya minduki na ndambu ya Kabwike na kukuma ya ba FRDC metuba bambangi na beto. Buna, bantu ina ya metina, wapi bayankaka baka la laka na nganda, baki na kumonika mpenza na nzila Iringeti, wapi baki na kutela mutindo jambu kena kukwenjila. Nzoka ve, bankangu ya nkaka ya kile chiba tukutuku, bame tina tina ocha, bwala kimfumu ya teritori ya Beni na ba kilometa makumi iya chiluna, mutindo meza bisa buru, mestre ya komini regali ya ocha. Nikola Kikuku metuba eti, bantu ya inekwisa kuyikama na zulu ya baina ya nkaka ya kena kuzinga na mabuta ya meya mbaka bau, peba ya nkaka na baka ya badeplase. Yanji kelomba lusabisu samu na bau, pe yanji kelomba na makesa na kusala ngolo, samu na kufutuza ndembama na ndambu yae, na mpila ndebakusa pesa nzila na bantu ya metinaka na kufutuka jaka na bainzo na bau.
Izini kesalaka basho ina kevwandaka bonso peinture tomo kubu na kompani TFM ya miti nasional ya ba chinois ya kebebisa bivangu mpe ma vimpi ya bantu ya kevwandaka kuna mingi ya kele na bwala kambo mboa na fungu rume na kizunga lualaba. Ya unde rapor me pesa divula ya kele andilaka bivangu na Afrika Austral ba pesa yao na bilumbu makumi zole na zole ya ngonda pevula beto kele. Kulandana na rapor ina mvutu ya laboratoire kele mbo TV. Kangu kebasika ba mbumananitu mpe bauke na mpasi ya kuvulumuna toku pe mambote. Georges Bokondou, directeur ya Manaka na SARW na République démocratique du Congo, zabisaka inki ya toala ya Jody Kashama Betulanda.
On peut dire clairement que les plaintes de cette population.
Mais tu n'as pas de manyongo ya nkangu, na ina metadi la bambu mambu mananzutu pe kuvumuna, mekuiza ndi mama na binduika ya bantu ya ndwenga yai. Lukano fweti bakama ya kutinda nkangu yai na kisika ya nkaka. Inzo abisa lufana baka mbebe ya bambevu yai nyoso, pe yake na kulomba kusosa sosa ya impa ya bantu ya ndwenga na mambu ya mavimpi. Mpebe tumetuba eti, entreprise TFM fwanaka vwandisa politiki ya monitoring ya konso ntangu na maza mpe na kalite ya mupepe, samu na kukandika kivonza ya mutindo yai. Ba standard ya mambu metadila kintungidila ya TFM mufuandaka ya mbote. Kansi, beto kena kumona eti na basinwa standard me kulumuka. Monitoring fe vuandaka ya ntangu nyonso. Beto vuandaka kumona mambu yai ve ntangu free port vuandaka. Yakile kaka ve kabombwa mutu kena kunyonga, mabwala ya nkaka pe kena kunyonga. Inzo ya bisalu yai fona kubika audit environmental, kusala malongi ya impa, mingi na kutula kaka sistemi mosi na mabola kepe mbeni ya mini na bau.
Village Piantor Samin.
Mukembo mesalama bubu ya emu za pisaka benu na mbanza goma ya kuvutusa na mabuta na bau bana mkama nana makumi sambanu na iya ina belukaka na bimbefo ya nitu mingi ya makulu ina bakebo kilaka pie bot ya ba sadisaka bau na ONG Op Works bana kumi ndeba tadisaka bonso kidimbu ya bana nyoso mpe bibuti na bau vuandaka na kiese na mukembo ina Bernardine Diambu.
Kiese vuandaka mingi na bilungi ya bambute ya bana na kumona mutindu bana na bau ina vuandaka na makulu ya kutonga dada bubi ya imakulu mekuma mbote. Mama ye mwana nandi na kumbu semplis metubati ya vuandaka sala ni pasi mingi usamu ti mavuanga ina mesala bambula mingi. Bavu vuandaka tula konson tangu baflatre kansi bubi ya imakulu ya mwana mebonga mpe mutlenda zaba jaka veti mwana ina vuandaka na defo ya mutindu ina. Beto zabati medicine director ya Il Africa metubati iba mama vuandaka na ntima ya kukita samu na kubuka bana na bao samu ti treatment ina kesa laka bambula mingi. Elenda kukisa bambula iya tope bambula tano. Atako bana kena defo ba minga na kevana samu na kusadisa bao. Beto zabati bana ina vuandaka kubuka bao file nyonsu na maluaku ya mbongo ya kimvuka Hope Walks na goma Bernardine Diambo samu na Radio Kapi.
Na kizunga manyema milioni mosi kama sambano makumi tatu na iya mabuta ya kizunga ya ikele na mpasi ya kukondwa kudiambote ya nyonso metubama na Institut National de Statistique na lukutakanu ya kufiongunu na mambu ya lukengelo ya kudia na mabuta ba territoire ya kele na tsatu kuluta penza kele na kabambari. Tangu kaka kupesa benu yake na Ituri, mafunda sambanu ya bantu mebakama na kisalu na force sociale ya Republique sambu ba usala kisalu ya kubongisa banzila ya kele na bakartie na mbanza bunya pena kata kizunga vimba ya Ituri. Kulandana na chef ya antenne ya Divulaina ya leta na Ituri ya ukele manaka ya step 2 kele na mfunu ya kupesa lusadisu ya mbongo na bantu kele na mpasi kulandana na bankindu pe mavwanga kebe bisele ya baulu zingu na kata kizunga katuka mavula iya. Tangu ya Clarisse Zindula na Kikongo nangena na Plurish Mambo.
Katuka kilumbu ya kumi tanu meluta, bake tindaka bakento namba bakala yae na suka nyonso na bakartia makumi zole na iya ya mbanza ya bunya, samu batu la bunkete peba sala bisalu ya nkaka ya kubongisa babalabala. Na kati ya bantu yae kele na batu tinaka kimfondi ya bimvuka ya bantu ya minduki, na bantu ya ina biminaka na mabuta ya luzingu ya mpasi. Kansipe, ya kele na bapumpa, na bantu ya nkaka ya mpasi, kezi ingilaka na bunya. samu na bantu yai kisalu yina bamepesa bau kile nzila samu na luzingu ya mabuta na bau yina vwandaka na kakalakani samu na kuzinga tata moshi kuzaka monisa kiese nandi na mutindo fond social mekuza sadisa bau na kulandilaka bantu adisi ya mbanza dinaka yai mekuza bongisa diaka mambu ya lukengele na mbanza ya kimfumu ya kizunga babalabala yina bagina kubongisa kia sadisa na kukota ya nswalu ya binwani na ntangu ya mambu ntu adisi ya kintungidile ya mbunia Jean-Marie Fuamba yandi pe kuzaka kusiamisa fond social beno zaba etibisalu ya kubongisa banzila yai kesala bangonda tanu mpe ya kebaka kitezo ya biazi mafunda kama iya na tanu ya dolar samu na bizunga tanu ya insi ya Kongo
Bampangi aluzolo betu vandaka na nzila tekniki na alengoi na ntola kizunzolo vandaka mishilin chola mupangi betu kezola tinfumu zabi kukeba beno na beto betu kutana lea kilumbu ambazi.